Με ακούτε,
κύριε Γονή? Βεβαίως, καλή ημέρα, χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
Σας έχασα. Θα σας κάνω ερωτήματα και θα προσπαθήσω να διευκρινίσω τι ακριβώς επιδιώκετε και τι πιστεύετε. Το πρώτο ερώτημα είναι φυσικά, γιατί δέχεστε τώρα, υιοθετείτε τώρα μια πρόταση που πριν 15-20 μέρες την είχατε απορρίψει όταν την υπέβαλε η Νέα Αριστερά για κοινή πρόταση της πιστείας?
Μισό λεπτό.
Τι άλλαξε?
Έχει σημασία ο λόγος για τον οποίο γίνεται η πρόταση της πιστείας, γιατί το Σύνταγμα στο άρθρο 84 mm-hmm. αναφέρει ότι η πρόταση της πιστείας αναφέρει σαφώς τα θέματα στα οποία αφορά. Mm-hmm. Έτσι, άρα αυτή τη στιγμή και με την πρόοδο της έρευνας και της δημοσιογραφικής, αλλά και με όλα αυτά τα οποία ήταν το φως δημοσιότητας, νομίζω ότι είναι σαφές ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση, mm-hmm. που είναι, αν θέλετε, όπως λέμε εμείς στο συνταγματικό δίκαιο, το ύψιστο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σωστή. Το λέω αυτό γιατί έχουν δημιουργηθεί διάφορες παρανοήσεις σε σχέση με το τι είναι η πρόταση δυσπιστίας, σε τι αποσκοπεί. Δεν έχει πέσει κάποια κυβέρνηση από πρόταση δυσπιστίας στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Όμως αυτό το οποίο κάνει.
Σε άλλες χώρες, εσείς το ξέρετε καλύτερα, έχει συμβεί, αλλά στην Ελλάδα έχετε δίκιο. Ποτέ.
Σωστά. Αυτό όμως το οποίο κάνει μια πρόταση της πιστείας είναι να αναδεικνύει τα mm-hmm. θέματα και βέβαια να φέρνει την κυβέρνηση να απολογηθεί για κάποια ζητήματα. Ο Πρωθυπουργός σε τρεις συνεδριάσεις, και την πρώτη για την Προανακριτική Επιτροπή της Σύστασης που προτείναμε εμείς και δεν παρέστη, και στη δεύτερη για τη Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής δεν παρέστη, και στην τελευταία για τα απορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής δεν παρέστη. Άρα είναι μια σημαντική αυτή τη στιγμή στιγμή για να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός απολογούμενος, ναι, για αυτό το σκάνδαλο.
Πράγματι,
το δεύτερο,
η πρότασή σας υποχρεώνει τον Πρωθυπουργό να μπει στη συζήτηση κοινοβουλευτικά. Τώρα, να μείνω στην αφορμή. Η αφορμή είναι βεβαίως ένα δημοσίευμα, αυτό το δημοσίευμα της Κυριακής, το οποίο όμως τι λέει? Λέει ότι μια συνομιλία που δόθηκε τότε πριν ένα χρόνο στη δημοσιότητα ήταν παραποιημένη, ήταν προϊόν σειραφής. Δεν είναι προϊόν σειραφής στο υλικό που έχει στη δικαιοσύνη, άρα δεν επηρεάζει την έρευνα. Και επιπλέον δεν είναι βέβαιο ποιος έκανε τη σειραφή. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, μπορώ να σας ρωτήσω προς ποιον στρέφεται η πρόταση της πιστείας, προς την κυβέρνηση ή προς τα μέσα ενημέρωσης που δημοσίευσαν μια παραποιημένη συνομιλία?
Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι μια τέτοιου είδους συνομιλία δεν μπορεί να έχει διαρρεύσει από ιδιώτες. Έχει βγει στη δημοσιότητα στοχευμένα για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Το ζήτημα δεν αφορά στην δικαστική διερεύνηση, αφορά στην καλλιέργεια εντυπώσεων σε μια κοινή γνώμη, η οποία λίγες ώρες μετά το συμβάν ήταν συγκλονισμένη, όλη η Ελλάδα ήταν συγκλονισμένη γιατί χάσανε 57 άνθρωποι τη ζωή τους. Κάποιοι λοιπόν, πριν όλα αυτά περιέλθουν ισχύρες της αστυνομίας, πριν κατατεθούν για τη δικαστική έρευνα, είχαν, αν θέλετε, την σκέψη, την πονηρία, με πολύ κακό συνειδός, να κάνουν αυτή την κοπιογραφική, να αφαιρέσουν αυτά τα στοιχεία, να τα ράψουν, να τα κόψουν κατά τα μέτρα τους για να υποστηρίξουν τη θεωρία του ανθρώπινου λάθους.
Δεν αμφισβητείτε όμως ότι υπήρξε ανθρώπινο λάθος. Χωρίς ανθρώπινο λάθος δεν θα γινόταν το δυστύχημα.
Υπήρξε μια τεράστια συζήτηση για το τι συμβαίνει με τα συστήματα ασφαλείας. Μετά λοιπόν συνειδητοποίησαμε ότι υπήρχε μια έρευνα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα που έλεγε ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα σε σχέση με την εκτέλεσή μας σε 7-17 για σηματοδότηση και την ενδείξη. Και όπως ρώτησα και εγώ στην Εξεταστική Επιτροπή κάποιον μάρτυρα, του λέω, με συγχωρείτε, λέω, αν υπήρχε ένα κόσμος χωρίς ανθρώπινο λάθος, θα χρειάζονται συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης? Μου λέει, όχι. Άρα λέω, τι κάνουν αυτά? Αυτά κάνουν το να προστατεύουν, συνηγόρησε και αυτός, από το ανθρώπινο λάθος.
Ναι. Αυτονόητο, δίκιο έχετε. Αυτονόητο. Δεν θα έπεφτε ποτέ κανένα αεροπλάνο και δεν θα συγκρούονταν ποτέ κανένα τρένο αν δεν υπήρχε ανθρώπινο λάθος.
Άρα λοιπόν τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης προστατεύουν από το ανθρώπινο λάθος. Για να τονιστεί όμως το ανθρώπινο λάθος, για να τονιστεί μάλλον μια γενικότερη αμέλεια όσων εμπλέκονταν σε επίπεδο χειρισμού στην υπόθεση, έγινε μια κοπτοραπτική. Αυτό πέρα από χυδαίο, γιατί είναι λίγες ώρες μετά το συμβάν, συνιστά σίγουρα και παράνομη πράξη, γιατί βγήκε υλικό, κόπηκε και ράφτηκε για να πάει στη δημοσιότητα, αλλά συνιστά και μια απόπειρα από προσανατολισμού της κοινής γνώμης και καλλιέργεια συγκεκριμένων εντυπώσεων. Ότι δηλαδή ό,τι και να υπήρχε σε επίπεδο ασφαλείας, και πάλι θα υπήρχε το ανθρώπινο λάθος, γιατί ήταν τόσο πλημελής όσοι χειρίζονταν την υπόθεση. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και πέρα από το ίδιο το ζήτημα, γιατί ξέρετε, ακούω υπουργούς να περιφέρονται στα κανάλια και να λένε ότι είμαστε υποχείρια συμφερόντων και άλλα τέτοια. Πρόκειται περί γραφικοτήτων. Αυτό πάνω απ' όλα υπηρετεί αν θέλετε, τη μνήμη των θυμάτων, των οικογενειών τους, γιατί έχουμε 57 θύματα και τις οικογένειές τους, και βέβαια έχουμε και μια τεράστια λαϊκή απέτηση να πέσει φως, που εκφράζεται πολιτικά, θα σας πω εγώ, και όχι νομικά, στο 1,5 εκατομμύριο υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά. Αντιλαμβάνεστε ότι η κοινωνία βράζει και κάποιοι, ως Μαρίες Αντουανέτες, νομίζουν ότι όλο αυτό είναι υποκινούμενο, γιατί έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν.
Το ότι υπάρχει βρασμό στην κοινωνία, δεν υπάρχει αμφιβολία, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται και στο νούμερο που είπατε, 1,5 εκατομμύριο υπογραφές.
Κύριε Τσίμα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αν η Βουλή δεν εκφράσει θεσμικά συντεταγμένα αυτή την αγανάκτηση, αν δεν ζητήσει απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό, αν δεν τον καλέσει να απολογηθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου που είναι το αρμόδιο φόρουμ, ποιος θα το κάνει? Mm-hmm. Θα το κάνουν αγανακτισμένοι σε πλατείες? Θέλουν κάποιοι να πάμε σε μια λογική ασύντακτων καταστάσεων, ή θέλουν να πάμε σοβαρά και θεσμικά στο ζήτημα αυτό? Αυτό υπηρετεί η πρόταση Μομφής. Σοβαρά και θεσμικά το πολιτικό σύστημα να ζητήσει απαντήσεις.
Η ένσταση της κυβέρνησης, επί της ουσίας, λέω, όχι επί της διαδικασίας, είναι ότι αφού κανείς δεν κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έκρυψε ή αλλίωσε στοιχεία που αφορούν τη δικαστική έρευνα, και αφού δεν προκύπτει ότι από αυτή τη σειραφή κατά κάποιο τρόπο κάποιες ποινικές ευθύνες ή κάποιες ευθύνες πήγαν να κρυφτούν ή να καμουφλαριστούν, γιατί ακριβώς την κατηγορούμε?
Κοιτάξτε, κύριε Τσίμα, είναι πολύ σαφή τα πράγματα και είναι κρύβει κάτι η κυβέρνηση. Ότι η δικαστική έρευνα ερευνά τα μη πολιτικά πρόσωπα, αλλά τα πολιτικά πρόσωπα, το αρμόδιο φόρουμ για, και ο φυσικός δικαστής, είναι η Βουλή και η Προανακριτική Επιτροπή. Αν λοιπόν δεν υπήρχε μια τέτοια
διαδικασία. Αφού δεν συγκροτήθηκε η Προανακριτική.
Γιατί δεν συγκροτήθηκε? Γιατί οι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βάλανε βέτο.
Σύμφωνοι, αλλά αμφιβάλλεται ότι. Αν ο εφέτης ανακριτής. Συγγνώμη, αλλά αν ο εφέτης ανακριτής. Αύριο το πρωί, λέω. Ο εφέτης ανακριτής που έχει το φάκελο και ερευνά την υπόθεση. Αύριο, μεθαύριο, σε 15 μέρες, όταν ολοκληρώσει την έρευνά του ή όταν φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα, στείλει στη Βουλή ένα αίτημα άρσης ασυλίας, διότι βρίσκει ενδείξεις ευθυνών πολιτικών προσώπων, τι αμφιβάλλεται ότι η Βουλή θα την κάνει την άρση?
Κοιτάξτε, ο εφέτης ανακριτής δεν μπορεί να προχωρήσει όταν πέσει πάνω σε πολιτικό πρόσωπο, πέρα από εκεί που θα το επιτρέψει το κοινοβούλιο. Γιατί η Βουλή είναι ο φυσικός δικαστής.
Σύμφωνοι, αυτό λέω.
Δεύτερο ζήτημα.
Αν ζητήσει από τη Βουλή, θα του πει η Βουλή όχι?
Τι καταλάβατε εσείς μέχρι τώρα? Εδώ το είπε ο Ευρωπαίος εισαγγελέας το ζήτημα.
Το είπε.
Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου πια. Η χώρα κινείται σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία μας έβαλε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Ότι το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το κόμμα το οποίο ήρθε στην εξουσία το 19, ευαγγελιζόμενο την επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, αυτό μας έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή κατάσταση παραβίασης και απόστασης από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Αυτό είναι κάτι το συγκλονιστικό, αν το σκεφτεί κανείς.
Δεν συμφωνείτε πάντως.
Και μια γενικότερη αλλαγή παραδείγματος, να το αφήσουμε. Ξαναγυρνάω όμως στο ερώτημά σας, γιατί δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο. Δεν μπορεί να γίνει, και το λέω με τα λόγου γνώσεως και ως επιστήμονας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα αν οι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθήσουν να μην δέχονται να γίνει η έρευνα η οποία γίνεται από τη Βουλή. Προσέξτε, σε επίπεδο προκαταρκτικής εξέτασης, όχι σε επίπεδο άσκησης ποινικής δίωξης. Μετά έρχεται αυτό από τη Βουλή. Πρώτα όμως να γίνει προκαταρκτική εξέταση. Ούτε αυτό δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία. Είναι τρομερό, και τώρα βέβαια με την πρόταση Μομφής θα δούμε αν επιμένουν και οι 158 στην ίδια γραμμή. Γιατί έχουμε νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως. Και οι 158 λοιπόν, οι οποίοι θα υπερψηφίσουν, μάλλον θα καταψηφίσουν την πρόταση Μομφής και θα υπερψηφίσουν αυτή την κυβέρνηση, είναι όλοι τους συνυπεύθυνοι για το γεγονός ότι υπάρχει συγκάλυψη στα τέμπη. Να είμαστε σαφείς. Αυτό φέρνει τον καθένα πρώτων ευθυνών του, αυτή η πρόταση Μομφής.
Αυτό που είπατε πριν για τα ευρωπαϊκά, παρόλα αυτά δεν συμφωνείτε με την πρόταση του κ. Κασελάκη να κάνουμε εκλογές με διεθνείς παρατηρητές?
Κοιτάξτε, καταρχάς διάβασα και ένα κείμενο, ένα άρθρο του κ. Κασελάκη που είπε, λέει.
Ναι, δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα του Ακτών.
Η πρόταση Μομφής είναι σόου. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει την πολιτική σόου και κενή περιεχομένου, λέει την ύψη στην κοινοβουλευτική διαδικασία σόου. Τι να πω, δεν μπορώ να το σχολιάσω καν. Και μάλιστα, επειδή θέλει να υπερθεματίσει σε σχέση με το σωστό και θεσμικό τρόπο που διαλέξαμε εμείς, είπε να παραιτηθεί, λέει, ο Πρωθυπουργός ήρεμα. Δηλαδή, πραγματικά, τι σημαίνει ήρεμα? Τι είναι όλα αυτά? Αυτά πιέζουν την κυβέρνηση ή δημιουργούν μια κομική κατάσταση την οποία αλωνίζει ο κ. Μητσοτάκης, καταλαβαίνω ότι είναι ο βασικός του χορηγός ο κ. Κασελάκης. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο διαλέγει ο κ. Μητσοτάκης αντίπαλο. Όμως δυστυχώς τον αντίπαλο για αυτόν στις δημοκρατίες δεν τον διαλέγει ο Πρωθυπουργός. Τον αντίπαλο τον διαλέγει ο λαός. Και αυτό θα κριθεί και ως σήμα στις ευρωεκλογές και εν τέλει στις εθνικές εκλογές.
Ναι, προφανώς. Ήθελα απλώς να πω ότι.
Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για το εξής.
Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτών των 50 χρόνων που συμπληρώνονται από τη μεταπολίτευση είναι ότι για πρώτη φορά σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία δεν αμφισβητήθηκε ποτέ η εγκυρότητα μιας εκλογικής διαδικασίας. Και μου φαίνεται
και
λίγο χοντρό να την αμφισβητούμε και,
να... και
μάλιστα προκαταβολικά.
Και πρέπει. Δεν το έκανα εγώ αυτό. Πρέπει,
δεν το αποδίδω σε εσάς.
Ούτε ως Πασόκ ποτέ το έχουμε κάνει. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν βέβαια και οι θεσμικές εγγυήσεις. Και να υπάρχει μια σωστή διαδικασία. Και το θέμα δεν έχει να κάνει με τη διεξαγωγή των εκλογών περσέ. Ξαναγυρνάω στο ζήτημα σκάνδαλο Ασημακοπούλου και Ραμαίος και λέω ότι έχουμε ένα τεράστιο θέμα σε σχέση με το αν ο θεματοφύλακας των προσωπικών δεδομένων των εκλογών, που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, πράγματι τα διαφυλάτει ή τα παραβιάζει. Διότι φαίνεται ότι τα παραβίασε. Άλλο είναι όμως αυτό, και άλλο να θέτουμε ζητήματα σε σχέση με την διεξαγωγή, την κυρίως της εκλογικής αναμέτρησης. Αλλά βλέπετε, όταν έχεις ένα πραγματικό σκάνδαλο. Και αντί να το αναδεικνύσει όπως κάνουμε εμείς θεσμικά σοβαρά, εμείς ζητήσαμε να έρθει η κυρία Κεραμέως στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάναμε ένα έγγραφο, έτσι να συγκληθεί η Επιτροπή και να προσέλθει η κυρία Κεραμέως και ο κ. Μενουδάκος ως επικεφαλής από Δουπουχού. Και αντί να κάνεις αυτό το σωστό θεσμικά, λες θεωρίες και ακρότητες, τελικά το μόνο που κάνεις είναι να προσφέρεις υπηρεσίες στην κυβέρνηση. Ο κ. Κασελάκης λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ένας υπηρέτης της κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά δεν θέλω να πω άλλα, γιατί νομίζω ότι ο στόχος μας, ο σκοπός μας είναι άλλος και είναι ιερός να αναδείξουμε ένα τεράστιο έγκλημα, το έγκλημα των τόπων.
Τελευταίο ερώτημα. Επί της μεθόδου, είναι η πρώτη φορά νομίζω από το 19 και ύστερα που υπάρχει μια κοινή στάση της αντιπολίτευσης σε ένα μείζον θέμα. Μια από κοινού υποστήριξη, μια πρόσταση δυσπιστίας. Μείζον. Είναι πρόβα για μια ευρύτερη σύμπραξη ή είναι μια πράξη χωρίς συνέχεια?
Καταρχάς, θέλω να διευκρινίσω κάτι, γιατί είπατε για όλη την αντιπολίτευση. Βλέπω τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος, να θυμίσουμε ότι είναι άνθρωπος που έδωσε τα 3/5 στη Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει τα μέλη της ΑΔΕ, επειδή έκανε μια συνεννόηση σε σχέση με δικά του ζητήματα. Να λέει ότι θα στηρίξει την πρόταση της πιστίας, όχι ότι θα ψηφίσει, αυτό έχει δικαίωμα, θα στηρίξει την πρόταση. Του είπε κανένας, θα του δώσουμε κανένα έγγραφο να υπογράψει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό το έβγαλε από το μυαλό του προφανώς. Α, δεν πειράζει, εντάξει. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι, κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση στη Βουλή, δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση, δηλαδή από την ισχύ του τάμα του 75, όπου κανένα κόμμα δεν έχει τις 50.
Από μόνο του δεν έχει 50, ναι.
Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν, πρακτικά δεν έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί αυτό είναι η βασική προνομία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το έχουμε πει από το βράδυ των εκλογών, ήταν η πρώτη παρατήρησή μας. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται στοχευμένα να πηγαίνουμε και να καταθέτουμε μια πρόταση δυσπιστής που να συγκεντρώνει περισσότερες ψήφους. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να είναι ο επισπεύδων, κάποιος δηλαδή πρέπει να επιλέγει το θέμα, και νομίζω ότι εμείς το επιλέξαμε εδώ και το σηκώσαμε, και βέβαια απαιτεί τη συνυπογραφή και άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων. Δεν σημαίνει κάτι παραπάνω και πέρα από αυτό. Υπάρχει μια προσπάθεια να είμαστε όλοι οι ίδιοι για να βγει κερδισμένος από τον κύριο Μητσοτάκη.
Όχι, γιατί ήδη ξεκίνησε μια συζήτηση για το ενδεχόμενο κοινής καθόδου, κοινού μετόπου στις εκλογές, είτε στις ευρωεκλογές, είτε αν, όπως λέει το σενάριο, η κυβέρνηση αξιοποιήσει αυτό το κλίμα για να πει διπλές εκλογές και ευρωεκλογές και εθνικές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει, δεν πολύ πιστεύω ότι θα το κάνει, αλλά ακούγεται, οπότε.
Ναι.
Το
δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι στην αντιπολίτευση. Έχουμε διαφοροποιήσεις. Εμείς ως Πασόκ, αντίθετα με άλλους σχηματισμούς, γιατί όλα τα κόμματα που υπογράφουν έχουν διαφορετικές θέσεις στα θέματα αυτά. Εμείς ως Πασόκ προκρίνουμε την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Θέλουμε μια κανονική χώρα και θέλουμε μια χώρα για την οποία είναι περήφανοι οι Έλληνες και μια χώρα η οποία να αποδίδει δικαιοσύνη και να μην είναι το πολιτικό σύστημα ένας φορέας συγκάλυψης και διαφθοράς. Αυτό είναι για το οποίο αγωνιζόμαστε. Θα το κάνουμε με τους τόνους, τους θεσμικούς, στους οποίους σας έχουμε συνηθίσει και για τους οποίους ο ελληνικός λαός πιστεύουμε να μας δώσει τη στήριξή του, να τους συνεχίσουμε με τους ίδιους αμύωτους ρυθμούς. Πάντα στοχευμένα, πάντα θεσμικά, πάντα με υπηρεσία.
Ευχαριστώ πολύ.